Në rezidencën e i Peshkvis në Prishtinë është prezentuar mesazhi i Papa Benediktit XVI për vitin 2013, morën pjesë për poskëlerit katolik edhe intelektual të tjerë, fushash të ndryshme e medjet të shkruara dhe elektronike. Të pranishmit i përshëndeti shkelgjësia ti im Zot Dot Gjergji, duke shprej urimet dhe dëshirat që mesazhi i Papës të depërtoj tek të gjithë njerëzit, përfshirë familjen, sepse siç tha kisha përmes atit të shenjtë, dëshiron të lutet, të punoj dhe të promovoj kudo vetëm paqe. Fatmir Koliqi, pasi bëri një kronologji të themelimit të ditës botërore të paqes, tha se mesazhi i Papës për këtë vit, i cili bën thirrje për paqen në botë nga shumë studiues, konsiderohet të jetë një përmbledhje shkurtër e doktrinës shoqërore të Kishës mbi paqen. Ngjet me një duracak të vogël që ju vjen si udhërrëfyes të krishterëve dhe jo vetëm atyre që impenjohen në fushën shoqërore e politike. Papa fillimisht duke përshkruar gjendjen aktuale në botë, sikur na kujton luftrat e përgjakshme, kërcënimet e reja, vatrat e tensionit e të kundërvënjes e kombëve të njerëzve shkaktuar nga pabarazit mes të pasurve e të varfërve, si dhe nga sundimi i një mendësie egoiste dhe individualiste që gjen kushtet e favorshme në një kapitalizm të çrregullt financiar. Përveç terrorizmit e kriminalitetit ndërkombëtar, mesazhi thekson se paqja rrezikohet edhe nga fundamentalizmat e fanatizmat që shtrembrojnë natyrën e vërtetë të fesë. Përballë kësaj situate, Papa propozon programin e lumnive për t'i bërë ball të keqës që vjen të trondit botën dhe fton të jetohen lumnit ungjillore për të ndërtuar një shoqëri mbi katër shtylla të njohura bazike, mbi të vërtetën, drejtësinë, dashurinë dhe lirinë, sa Don Fatmiri, duke i shkoqitur në vazhdim nën titujt paqja dhe relativizmi, respektimi i jetës para kusht për sëndërtimin e paqes dhe kultura e paqes si pedagogji për jetësimin e saj. Ndërsa Krist Shtufi, profesor i Universitetit të Prishtinës, duke bërë një analizë nga këndveshtrimi filozofik, ekonomik e moral, theksoi se Papa Benedikti XVI në mesazhin e paqes lum pajtuesit për këtë vit gjendet në traditën e kahmotshme filozofiko-teologjike në përpjekje për të krijuar paqen te njeriu ose mes njerëzve në botë, e cila arrihet kur të përmirësohen të gjitha fushat në favor të jetës, punë për të gjithë, parime të reja ekonomike dhe një pedagogji të faljes. Papa, vazhdoi profesor Shtufi, kërkon një ekonomi bashkëndarjeje të orientuar jo si ekonomia e dritashme ka profiti e konsumi, por ka puna jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët. Po ashtu, Papa kërkon një pedagogji dhe edukim të faljes aktive që shpërndahet në të gjitha fushat, në politik, religion, universitet, shkollë e tjerë. Sipas tij, paqja falet nga Zoti, por ajo është edhe vepër e njeriu, i cili duhet të angazhohet aktivisht për paqe, si produkt i dashurisë, drejtësisë, lirisë dhe të vërtetës së njeriu dhe për njeriu, theksoi profesor Shtufi, duke analizuar mesazhin e Papa Benediktit XVI për këtë vit 2013.